Tunnetko sinä ketään, joka lähettää lapsensa opettajalle palautetta asiasta kuin asiasta? Tai ketään, joka karjuu lasten pelissä kentän laidalla pääpunaisena? Vai menevätkö omatkin tunteet joskus niin sanotusti yli? Mitä asialle voisi tehdä, siitä puhetta ajantasan alkupuolella. Ja lähetyksen jälkipuolen täyttää tänään ulkomaan asioiden erikoisohjelma Kaukoputki. Siellä puhuttavat ainakin sikavirus ja yritysten yksityistäminen. Ihan aluksi mennään kuitenkin Pulkkamäkeen, oli lunta tai ei. Ajantasa studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Laskiaistiistai on menossa, vaikkei se siltä ainakaan etelässä tai lännessä kauheasti näytäkään. Pulkkamäki ei vesisateessa tunnu ajankohtaiselta, vaikka laskiainen onkin, paitsi tietysti opiskelijoille. Tänään on nimittäin tarkoitus järjestää Helsingissä Ullanlinnanmäellä perinteinen laskiaisrieha, joka on kerännyt tuhatmäärin opiskelijoita Pulkkamäkeä laskiaisena jo 1800-luvulta asti. Meillä on nyt puhelimessa tapahtuman järjestäjiin kuuluva Henry Sandmark. Henry, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Olet Ullanlinnanmäellä, miltä näyttää?
No, tilanne on paljon parempi, mitä pahimmassa tapauksessa pystymme toivomaankaan. Täällä on kävin viimeksi sunnuntaina katsomassa tilannetta, ja silloin näytti aika hyvältä Pulkkamäki, ja tässä on nyt kaksi päivää ollut vähän huonompaa säätä. Aamulla vähän jännitti, että miltä tämä mäki näyttää, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vaikka on hieman jään ja veren peitossa tämä mäki, mutta on kuitenkin hyvin laskettavissa.
Niin, tuulee ja sataa vettä, mutta meinaat, että siinä vielä pulkka luistaa, että sen verran on jäätä ja lunta jäljellä.
Kyllä, pulkka luistaa melkein vaan liiankin hyvin, että täällä on itse asiassa aika liukasta.
Niin, se on ilmeisesti sen verran hyvin tallattu sitten tässä talven mittaan, että on pysynyt pohja kunnossa niin sanotusti.
Kyllä, vaikuttaa juuri siltä.
No, mitä siellä on tänään tarkoitus tehdä?
Tällaisen vapaan pulkkalaskemisen lisäksi meillä on tosiaankin täällä erilaisia yhdistyksiä tullut omia pisteitä tänne tuonut, jossa on aina yhdistykseen riippuen jotakin toimintaa. Ja tämän lisäksi meillä on alkaa tuossa kello 15 sellainen akateeminen mäenlaskukilpailu, jonka ideana, että ihmiset ovat rakentaneet omia tällaisia mielenkiintoisia ajokkeja, ja kilpailut siitä, kello on näyttävin lasku. Ja sen tuomaristo palkitsee ja arvioi nämä ajokit.
Joudutteko paljon muuttamaan tapahtuman ohjelmaa sen takia, että keli on mikä on?
Ei ole oikeastaan yhtään muutettu. Että tämä menee hyvin samantapaisella konseptilla kuin aikaisemminkin.
No, tämä koko touhu kuulostaa vähän siltä, että onko taustalla paljonkin teekkareita?
No, tämähän järjestää Vapateekkarit-niminen yhdistys, mutta tämä on tosiaankin kaikille tarkoitettu tapahtuma.
Eli sinne saa tulla kuka tahansa mukaan?
Aivan, ei tarvitse edes olla opiskelija, että kaikki tervetulleita.
No, niin kuin todettu, niin tapahtumalla riittää perinteitä tuolta 1800-luvulta asti. Näkyvätkö perinteet mitenkään nykypäivässä siellä tapahtumassa?
No, tämä perinne oikeastaan nimenomaan tämä opiskelijoiden pulkka tai mäen lasku tässä, että muuten tämä on aika nykyaikaisessa muodossa, että näin tämä peruskonsepti on pysynyt samana.
Miten, Henry Sandmark, onko sinulla tiedossa, onko tänään muualla päin Suomea, miten paljon opiskelijoilla omia tapahtumia?
En ole tarkkaa lukumäärää, en osaa sanoa, mutta jonkun verran olen nähnyt eri kaupungissa on erilaisia laskesriahoja ja laskeistapahtumia, mutta en ole pitänyt näistä lukua.
No, mitä arvelet, mitä paljon sinne ihmisiä ja opiskelijoita kai nyt kuitenkin etupäässä sitten paikalle tänään tulee?
No, meillä on yleensä tämmöinen hattuarvio ollut, että noin parempina vuosina just se tyyliin 5000 ihmistä on paikalla, mutta tämä epäaikainen sää saattaa hieman laskea tätä tilannetta, että uskoisin kuitenkin, että muutamia tuhansia ihmisiä täällä kuitenkin tulee olemaan.
5000 ihmistä tai sanotaan nyt vaikka 1000 ihmistä tässä säässä kuulostaa aika paljon. Miten tämä yleensä sujuu? Tarvitaanko siellä tai miten paljon teillä pitää olla järjestyksenvalvojia ja rauhasta niin sanotusti vastaavia ihmisiä paikalla?
On meillä tarpeeksi järjestyksenvalvojia. Että se on hoidettu ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä järjestyksenvalvojat ja kaikki ensiavut, kaikki on täällä kunnossa.
Miten pitkälle iltaan tai yöhön mennätään mäkeä laskea?
Tapahtumalla loppuu tästä viiden maissa, että se on virallisesti, ja sitten tietysti jonkun verran ihmisiä jää tänne laskemaan omatoimisesti, mutta me ollaan lähdetty jo sitten itse pois täältä. Ja sitten meillä on tietysti viralliset jatkot tulee tämän jälkeen gravitaatiobileet kello 20.
Niin, ja opiskelijat taitavat edelleen olla sellaista porukkaa, että juhlimista ei sää paljon haittaa.
Nimenomaan.
Näin se menee. Kiitoksia, Henry Sandmark, sinne Ullanlinnanmäelle, ja oikein mukavasti sujuvaa laskiasta säästä huolimatta.
Kiitos teille samoin.
Tämä on ajan tasa.
Ja hyviä liukuja vaan eri puolille maata sitten jossain päin, niin varmasti monessakin osassa maata lunta aika paljon enemmän kuin täällä etelässä, ja siellä se sitten sujuu tuo mäenlaskeminenkin ihan perinteisemmissä merkeissä, mutta niin kuin kuultiin, niin kyllä sitä täällä etelässäkin yritetään. Mutta seuraavaksi puhutaan käyttäytymisestä, joka on tietysti aina ajankohtainen asia, ja nyt puhutaan nimenomaan aikuisten käyttäytymisestä lapsiin liittyvissä asioissa. Melkein jokainenhan meistä varmaan tuntee jonkun, jolla on vaikeuksia pysyä asiallisena katsomossa, kun on kyse lasten pallopelistä, tai jonkun, joka muistaa lähettää palautetta lapsensa opettajalle kutakuinkin asiasta kuin asiasta. Ja lopputuloshan tästä kaikesta on yleensä se, että kellään ei loppujen lopuksi ole kivaa. Tervetuloa mukaan Ajantasaan Yle Pohjanmaan studiossa Seinäjoella terveystalon urheilupsykologi Sari Honkanen.
Kiitoksia oikein paljon.
Mites kuvailisit sitä, miten yleistä tuollainen käytös, jota tuossa äsken itse kuvailin, niin miten yleistä sellainen on?
Kyllä se aika yleistä. Ei sillä tavalla, että niin kuin olisi ihan törkeyksiä, että haukkumasanoja tai vastustaja äänekästä arvostelua, niin sitä nyt ei niin hirveästi, mutta pelin puuttumista, äänekkäästi oman eriävän mielipiteen vahvasti esille tuomista, niin kyllä se aika yleistä on.
Niin kaikki junioriurheilijoiden vanhemmat varmaan taitavat tuntea ainakin se yhden tyypin, jolla näitä ongelmia on.
Kyllä.
No itse olen ollut 3 juniorijoukkuessa mukana oikeastaan vieläkin, 3 eri lajissa ja yhdessä tosiaan hyvinkin sisällä siinä joukkuessa, niin että tunnen käytännössä kaikki runsaat 30 pelaajaa ja heidän perheensä. Ei ole tullut tällaista kovin hankalaa tapausta vastaan. Tarkoittaako se sitä, että minulla on käynyt mahdottoman hyvä tuuri?
Ei, se vaan tarkoittaa sitä, että suurin osa vanhemmista kyllä osaa ja toimivat ihan oikein, mutta sitten on olemassa niitä ihmisiä, joilla muutenkin se tunnesuhtautuminen on vähän niin kuin asiaan kuin asia on vähän niin kuin aina se ensimmäinen tapa toimia ja vähän niin kuin muillakin elämäalueilla, koulussa, työelämässä, kotona. Ja sitten vaan ne tulee selvästi sieltä näkyviin ja kuitenkin ehkä semmoinen rohkeus tai jotenkin semmoinen avoimuuden ja kaiken tämmöisen kynnysten madaltuminen monessa asiassa on lisännyt, että me jokainen voi esittää mielipiteensä, se on niin kuin oikeus.
Niin, se katsotaan ilmeisesti, että kun puhutaan sananvapaudesta nykyään niin paljon, niin joku katsoo, että se huutaminen siellä junnupelissä ja tämmöisissä vastaavissa tilanteissa on ikään kuin hänen oikeutensa, hän saa niin tehdä, jos hän haluaa.
Kyllä, tämä on aika mun mielestä semmoinen isokin muutos tässä ehkä arvomaailmassa ja ihmisten käsityksistä, että kun niistä maksetaan ja niissä kuljetetaan ja niin poispäin, niin se tuo myös oikeuksia. Ja ehkä tämmöinen niin kuin valmentajan roolin, vähän niin kuin opettajankin roolin unohtaminen, että kuka vastaa mistäkin, niin se on vähän unohtunut. Että koetaan oikeutetuksi ja minulla on siihen niin kuin täys lupa, se on se ongelma.
Onko se jotenkin muuttunut sinun kokemuksesi mukaan, Sari Honkanen?
Kyllä se sillä tavalla on muuttunut, että ehkä semmoinen tunteiden näyttäminen tai itsensä puolustaminen tai vihaisuus on paljon sallitumpaa. Että se on toisaalta ihan hyvä asia, että me osataan näyttää tunteita ja nähdään myös semmoiset aggressiivisuudet ja röyhkeydet niin kuin hyvänäkin asiana silloin, kun ne on oikeassa kohdassa, esimerkiksi urheilusuorituksessa tai meidän pitää puolemme, mutta nämä on tämmöisiä, sanotaan edelleenkin onneksi tämmöisiä marginaalijuttuja, ja ne nousee vaan esille sieltä. Ne aiheuttaa pahaa mieltä, ne aiheuttaa yhteistä häpeää, ne muistetaan, koska ne on tunnetiloihin vahvasti meneviä tapahtumia ja tilanteita.
No sinulla on itsellesikin kokemusta lentopallojuniorien valmentamisesta. Miten sinä ajattelet siitä, mistä se vanhemman käytös pohjimmiltaan kertoo?
No se kertoo ehkä siitä, että et tulee joku pettymys. Tai kokee vääryyttä siellä, vanhempi siellä katsomossa, että tuomari on toiminut väärin tai se oma joukkue tai se valmentaja tai se oma lapsi ei olekaan teekään niitä asioita, mitä harjoituksia muussa on tehty. Ja se pettymyksen ja oman turhautumisen kanavoituminen sitten nopeasti niin kuin ulospäin, eli huuteluna tai kommentteina tai vanhempien välisenä riitelynä siellä katsomossa, niin siellä puolustetaan omia. Siellä halutaan saada vääryys oikeaksi.
No se tietysti monta kertaa on noloa joukkueen kannalta, tai ainakin niin se varmasti koetaan, niin kuin todettu kokemusta itsellä ihan suoranaisesti ole, mutta minkälaista se on sille lapselle, jonka vanhempi siellä katsomossa näin käyttäytyy?
No mä oon aina vähän pitänyt sille vähän niin kuin mututuntumana semmoista niin kuin 10 vuoden ikää vähän rajana, että alle 10-vuotiaat ja mitä pienemmästä on kysymys, niin en mä tiedä, ottaako ne sitä niin isona asian. Ehkä ajattelee, että ai näin pitää toimia, tämä kuuluu asiaan. Ei ne sillä tavalla reagoi, mutta sitten kun mennään siihen, että omat kaverit rupeaa tulemaan tärkeämmäksi ja alkaa lapsi kasvamaan, niin se osaa erottaa sen, että onko käytös oikeata vai väärää. Ja siitä seuraa sitten lapselle se häpeän tunne. Saatikka vielä se, jos se oma vanhempi kommentoi oman lapsensa tekemistä negatiivisesti sen kilpailuaikana, niin sehän heikentää kyllä sen lapsen fiiliksiä. Että tässä pitäisi olla tosi tarkka, että aina omalla vanhemmalla on iso vaikutus lapsen, oman lapsensa niin kuin tunnetiloihin. Tuotanko pettymyksen vai teenkö niin kuin vanhempi toivoo? Ne on siellä pohjalla aina.
Onko siis Terveystalon urheilupsykologi Sari Honkanen oikea tulkinta se, että vanhempaa lasta sanotaan nyt yli 10-vuotiaasta nolottaa lähinnä se oman vanhemman käytös?
Kyllä, se on noloa. Siihen liittyy tietenkin se, että kilpailusuorituksenhan se heikentää heti. Että lapsi ei kykene niin kuin sitä omaa negatiivista tunnettaansa muuttamaan siinä ehkä niin nopeasti kuin se pelin kulku ja se kilpailutilanne vaatii. Hän rupeaa ehkä tekemään toisen kerran huonon suorituksen ja silloin niin kuin katastrofaaliset seuraukset mahdollisesti. Että se kilpailutilanteen hallinta menee siltä lapselta, kyllä.
Sanoit, että pienempi ei välttämättä niin hirveästi siitä välitä, mutta noin ulkopuolisena ajattelisin, että eikö se ole pelottavaa, jos puhutaan vaikka 6-7-vuotiaasta pienestä palloilijan alusta?
Se on pelottavaa siinä mielessä, että lapsi oppii siinä kohtaa sen, miten täällä käyttäydytään, mikä on se tapa, miten täällä toimitaan. Ja jos siihen aikuisen huonoon käytökseen ei esimerkiksi tuomari tai valmentaja tai toiset vanhemmat puutu, niin siitä tulee oikea tapa toimia. Lapsi oppii mallista siinä kohtaa, ja siinä on niin kuin katastrofaaliset seuraukset, että sitten taas muuttaa lapsen käytöstä tai muuta, niin kun opitaan tapoja, niin ne on tiukassa, niin kuin tiedetään, ja asenteita.
Oletko sinä itse saanut minkälaista palautetta valmentajan roolissa?
Mä olen valmentajan roolissa itse saanut sitä palautetta, että mä otan joskus turhan tunteella ja on otettu ihan toisenkin valmentajan kanssa sitä sitten koppia verkon läpi. Ja ne on hyviä paikkoja, jolloin joutuu itsekin miettimään sitä, että et tunteiden säätely on keskeinen juttu. Tahtotila saa olla kova, voiton tahto saa olla kova, mutta se ei saa vaikuttaa vastustajan toimintaan, oman joukkueen toimintaan negatiivisesti. Eli on olemassa raja sille, mihin asti siitä negatiivista tunteesta on jopa hyötyä ja milloin se muuttuu haitaksi. Ja nämä on ollut hyviä kokemuksia. Minusta kaikki varmasti toimii tunteella urheilussa ja sitä varten siellä ollaan. Kyllä niitä on tullut koettua ja opittua sitä kautta.
Niin, siitähän puuttuu silloin käytännössä jotain, jos tunne puuttuu siitä pelistä, mutta se varmasti helposti menee myöskin yli.
Sepä siinä on se ongelma, ja se on ehkä keskeinen juttu, mitä me urheilupsykologit ehkä urheilijoiden kanssa tehdään, on se, että ne oppisivat itse säätelemään ja ennen kaikkea hyödyntämään niitä tunnetiloja, joissa on valtava määrä energiaa jopa sen suorituksen kannalta, mutta siitä on myös paljon haittaavaa vaikutusta. Ja tämä on semmoinen keskeinen teema urheilupsykologiassa tänä päivänä, tunteiden sääntely ja kilpailutilanteessa toimiminen.
Hypätään hetkeksi koulumaailmaan välillä. Sama ilmiö koulumaailmassa varmasti näkyy siinä, että tekipä se opettaja mitä tahansa, niin on tiettyjä ihmisiä, jotka katsovat aiheelliseksi antaa palautetta.
Kyllä, ja tässä ehkä on myös semmoinen iso muutos tapahtunut, että ihan peruskoulu itsessään ja kaikki nämä välineet, Wilmat ja muut, joiden kautta se palautteen antaminen tai se oma kommentti tai näkemys on todella helppo antaa. Se on, kun lapsi tulee kotiin koulusta, kone avataan nopeasti, Wilmaan mennään yhdellä klikkauksella, etsitään opettajan tiedot, kirjoitetaan sinne se asia, painetaan enteriä ja ollaan tyytyväisiä. Jos se tehtäisiin vaikka tunnin parin päästä siitä, kun se tunnekuuho on ohi, voi olla, että teksti näyttäisi erilaiselta. Tämä on ehkä semmoinen keskeisin asia, että siitä on tehty helppoa, avoimuutta, tuttuutta, yhteistyötä, arvostetaan ja pidetään tärkeänä, ja jotkut ymmärtää sen vähän väärin.
Ilmeisesti tässäkin ollaan taas siinä tilanteessa, että kun nykyään se viestiminen on niin helppoa, jos pitäisi soittaa puhelimella ja puhua, niin se tilanne saattaisi näyttäytyä aika toisenlaisena tässäkin yhteydessä kuin se, että se viestin nopeasti laittaa.
Kyllä, ja sama tilanne esimerkiksi siellä joukkuepeleissä, että kentän laidalla, että jos sä olet siinä, on lajeja, joissa ollaan jatkuvasti niin kuin iholla, että sen pystyy noin vaan spontaanisti heittämään. Jos se täytyisikin laittaa kirjallisena pelin jälkeen ja lähettää postissa, niin harvalla jäisi tekemättä.
Näin, se on harva vitsisi sitä vaivaa niin nähdä. Tässä on puhuttu myöskin paljon ihan pienten lasten urheilussa siitä, että voittamisesta tulee liian tärkeää. Se on hiukan hankala ristiriita tietysti siinä mielessä, että pallopeleihin kuuluu voittaminen. Jos lapset tai aikuiset sanovat, että ei lasketa maaleja, lapset laskevat ne kuitenkin. He tietävät ihan tarkkaan, mikä on tilanne. Tämä ongelmatiikka on varmasti sellainen, että ainakaan sitä urheilua ja kilpailua ei urheilusta saisi viedä pois. Se pitäisi vaan saada jotenkin tehtyä lasten ehdoilla.
Kyllä ehdottomasti. Tässä auttaa esimerkiksi sellainen asia, että valmentaja ja vanhemmat ihan oikeasti keskustelee siitä harrastuksen tavoitteista. Valmentajat tänä päivänä meillä on kuitenkin oman toimensa ohella, tekevät todella paljon vapaaehtoistyötä, eli heilläkin on omia ambitioita ja tavoitteita ja jopa sitä, että he jaksavat ja ovat kiinnostuneita tekemään. Pitäisikö pitää vanhempaa iltoja, kertoa valmentajat reilusti, mikä on heidän niin kuin filosofiansa ja tavoitteensa, millä tavalla he aikovat peluttaa, mitkä on ne tavoitteet. Ja sitten vanhemmat tietävät ainakin. Ja sitten taas se, että lapset todellakin, mikä on omakin kokemus, kun lentopallojoukkuetta pyöritän, niin lapset itse haluavat voittaa. Että se on asia, joka myös hirveästi sitoo urheiluun. On halu menestyä, ylittää itsensä, onnistua, saada niitä isoja flow-kokemuksia siitä urheilusta. Se on se, mikä palkitsee.
Ja yksi asia, mistä aika harvoin olen kuullut puhuttavan, on se, että kun noissa pallopeleissä tarvitaan se tuomari, ja tuomarit ovat yleensä myöskin näissä lasten ja nuorten peleissä hyvin nuoria ja kokemattomia, he tekevät virheitä niin kuin ne pelaajatkin, joskus todella isoja virheitä, ihan kiistattomia mokia siellä kentällä, niin sen ymmärtäminen aikuisilla, että nämä ovat myöskin harjoittelijoita, niin se varmasti on monelle aika vaikea, koska se saattaa ratkaista vaikka pelin pahimmassa tapauksessa ihan selkeä virhe, ja se pitäisi vaan pystyä hyväksymään.
Kyllä. Et tuossa kun Lentisliiton turnauksissa olen ollut, niin mä sanon, että 10 vuoden aikana semmoiset joukkueiden väliset ja pelaajien väliset, valmentajien väliset epäasiallisuudet on niin musta lähes loppuneet, että vanhemmat on edelleen ne, jotka ei pysy nahoissaan siinä kohtaa, kun tapahtuu vääryys. Ja tosiaan junnusarjoissa tuomareina on samanikäiset juniorit ja heidän niin kuin nuorisotuomarikoulutukseen kuuluu myös se ja heidän toimintaansa, että he tulee kiinnittää huomiota siihen yleisön käyttäytymiseen ja solvauksia ei sallita. Toki sitten se lepovuorossa olevan, eli tuomarijoukkueen valmentajan tehtävä on tukea lapsituomaria näissä tilanteissa ja esimerkiksi poistaa siinä kohtaa sitten, mutta se on totta. Ne on vaikeita tilanteita ja silloin pitäisi pysyä nahoissaan.
Ja yksi asia, joka toistuvasti tietysti aina puhuttaa näissä ja aiheuttaa kommentteja nimenomaan valmentajille, ovat niin sanotut tasojoukkueet monessa lajissa, kun pelaajia jaetaan ryhmiin. Tässäkin on sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne, että en muista koskaan, että lapsilla olisi ollut epäselvyyksiä siitä, kuka kuuluu mihinkin, mutta aikuisilla saattaa olla.
Kyllä. Ja tähän minusta osittain myös liittyy se, että vanhemmilla on tavoitteita, jotka liittyvät siihen esimerkiksi, että kun minä tästä näin paljon maksan, niin kyllä minun lapseni siellä ainakin pitäisi olla. Että ne kriteerit sille peluttamiselle ovat hyvin erilaiset. Ja valmentaja katsoo tietenkin, jos tavoitteena on joukkue voittaa, niin siellä on taitoperiaatteet, siellä on sitten osaamisperiaatteet, siellä on ehkä kella kantti kestää -periaatteet, mutta vanhemmat katsovat aina vaaleanpunaisin silmin omia lapsiaan, sille ei voi mitään. Ja he näkevät, että sillä panoksella, minkä he tähän laittavat, niin lapselle kuuluisi tällainen ja tällainen paikka tai
tällainen
asema.
Rooli,
niin,
nimenomaan.
Kyllä.
Tähän loppuun, Sari Honkanen, vielä lyhyesti. Anna ohje sellaiselle ihmiselle, joka haluaisi malttaa mielensä, koska harva kuitenkaan tahallaan siellä huonosti käyttäytyy.
No tässä pätee ihan samaa kuin missä tahansa isojen tunteiden maailmassa. Ensin pitää ymmärtää, että tämä mun toiminta on väärää. Ja sitten pitäisi oikeasti oppia tuntemaan se tilanne, tai sanotaan, että se oma tunne, kun se lähtee kasvamaan. Ihminen ei räjähdä sekunnissa. Se räjähtää ainoastaan silloin, jos se säikäytetään tai tapahtuu iso katastrofi tai vaara. Tunne kasvaa, pitäisi oppia tuntemaan se, toimia siinä kohtaa, kun mulla vielä siihen on keinoja. Julkinen häpeä, muiden vanhempien sanomiset, se, että joutuu saa niin kuin muilta näkemystä, se ehkä auttaa, mutta täytyisi itse oppia säätelemään, ymmärtää tekevänsä väärin.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitoksia Terveystalon urheilupsykologi Sari Honkanen tästä juttutuokiosta ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne Seinäjoelle.
Kiitoksia oikein paljon. Hei hei.
Sitten mennään toviksi ihan uunituoreeseen uutiseen, josta tuossa kello 10 uutisissakin mainittiin. Saksassa on siis sattunut vakava junaturma ja meillä on nyt yhteys Berliinin toimittajamme Pertti Rönkköön. Pertti, oikein hyvää aamupäivää ja kaikesta huolimatta. Mitä on tapahtunut? Mitä osaat kertoa?
Niin, täällä ovat Bayerissa Bad Aiblingissa, joka on Rosenheimin kaupungin lähellä, pelastustoimet kovassa käynnissä. Noin pari tuntia sitten kaksi paikallisliikenteen matkustajajunaa, siis keskellä työmatkaliikennettä, törmäsi nokattain vastatusten yksi raiteisella osuudella. Ja tämän hetken tiedot kertovat, että ainakin noin 150 ihmistä on loukkaantunut tosi vakavasti ja kuolleista on epämääräistä tietoa. Täällä Bild-Zeitung kertoo 8 kuolleista, kun taas jotkut uutistiedotusvälineet kertovat 2. Poliisi ei ole vahvistanut vielä kumpaakaan tietoa, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että kaikenlaisia uhreja sekä loukkaantuneita, ikävä kyllä myöskin kuolleita, todennäköisesti tulee lisää, koska kun täällä katselee ja seuraa tätä, juuri tällä hetkelläkin katson näitä suoria lähetyksiä tuolta onnettomuuspaikalta, niin siellä on hyvin, hyvin laajat pelastustoimet käynnissä.
Onko se onnettomuuden syystä? Niin.
Se piti vielä tähän lisätä juuri, mitä kysyitkin, että onnettomuuden syystä ei vielä tiedetä. Se vain täällä tietenkin ihmetyttää, koska tekninen valmius on saksalaisittain korkea rautateillä, että miten kaksi matkustajajunaa voi sitten törmätä toisiinsa nokatusten, ja ainakin toinen juna tässä törmäyksessä on sitten pudonnut kiskoilta. Tilanne on vielä hieman sekava, mutta suuresta onnettomuudesta on joka tapauksessa kysymys.
Kiitoksia Pertti Rönkkö näistä tiedoista, ja tähän tapahtumaan varmuudella palataan sitten tuossa kello 11 uutislähetyksessä. Mutta nyt kello on 10.25. Ajantasan loppuosan täyttää Kaukoputki. Iida Ylinen vierainen jatkaa ihan tuota pikaa.
Millaista on olla tiukalla dietillä puoli vuotta? Mitata kaikki gramman tarkasti, kieltää itseltään kaikki herkut, edes yhtä irtokarkkia ei sovi syödä. Ja treenata samaan aikaan niin kovaa, että melkein taju lähtee. Entinen fitnessurheilija Mira Härkönen kertoo tiistai-iltana Kaikki kotona -ohjelmassa. Ja kertoo myös sen, miksi hän on entinen fitnessurheilija.
Yle, Radio Suomi.
Tästä jatkaa Ajantasan Kaukoputki. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa tuttuun tapaan Putkihommiin, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Huomenta, olipa hyvä avausbiisi.
Kyllä, kyllä.
Eikö vaan svengaava?
Jalka rupesi vipattaa.
Samaan aikaan kuin täällä Suomessa Charlie on varmaan veivannut ankarasti napakelkkaa räntäsateessa ja huudellut pitkiä pellavia, niin sinä Teivo, sinä olit 3 viikkoa Brasiliassa.
Juu, tuossa toissa yönä palasin ja siellä oli just toi meininki, mitä tähän alkuun laitoit käynnistymässä, eli Rio de Janeiron karnevaali. Kenttätöissä siis olin siellä, mainittakoon tämä nyt kuitenkin, ettei Charlie siellä tuli ja kateelliseksi.
Ennen mä vaan mietin, että mikä tutkimusprojekti vaatii tällaista kenttätyötä.
Viimeistelemässä semmoista Brasilia-kirjaa, jota pian pääset sinäkin lukemaan.
Selvä.
Rio de Janeiron karnevaali taitaa huipentua ihan näinä päivinä. Heittikö tuo Zika-virus minkälaista varjoa karnevaalien ylle?
No kyllähän siitä puhuttiin, mutta muistan kun itse laitoin jotain hyttyslitkuja iholle, niin ihmiset katsoi vähän outona, että mitä toi gringo oikein tuommoista laittaa. Ja täytyy sanoa, että joskus kun oli hyvin vähäpukeisia raskaana olevia naisia bilettämässä yön läpi siellä ja tsika virushan leviää myös päivisin hyttysten kautta, niin vähän kyllä hirvitti se meininki välillä, että tätä yhteyttähän tosin sen Hyttysen ja sitten Tsikan ja tämän pienipäisten lasten syntymän välillä ei ole ihan aukottomasti pystytty vielä osoittamaan, mutta kyllä se iso huolenaihe siellä on ja totta kai tulevien olympialaisten kannalta se huolestuttaa ihmisiä ja etenkin Rio de Janeirolaisia tosi paljon.
Siellä olit karnevaalin keskellä kuin ohvimainoksesta repäistynä.
Joo.
Hei, Brasiliaan on julistettu kansallinen hätätila tämän Zika-viruksen takia, mutta se ei siis tainnut pahemmin näkyä.
No ei, ne on käynnistymässä tässä lähiaikoina jonkun ison kampanja, jossa puhutaan, että 200 000 sotilasta valjastetaan kulkemaan talosta taloon ja katsomaan, onko siellä semmoisia tyypillisesti jotain vanhoja autorenkaita tai jotain, mihin jää vähän vettä lojumaan takapihoilla ja ne on just niitä pahimpia hyttyspesiä ja niitä sitten koitetaan eri tavoin kitkeä pois.
Niin, raskaana olevalle naiselle tämä Zika-virus voi tosiaan tehdä sen, että lapsi syntyy pienipäisenä. Saatteko te rakennettua tästä Zika-virusepidemiasta jonkinlaisen aasinsillan latinalaisen Amerikan aborttikäytäntöihin?
Mä oon ehkä vähän väärä henkilö, mutta jos Teivo kommentoi tätä ja mulla on joitakin huomioita taas pohjoisesta Amerikasta ja mitä siellä on tehty, mutta Teivo, aborttia Hyttynä.
Joo, no toihan on nostanut latinalaisessa Amerikassa esiin sen kysymyksen, että abortteja tehdään todella paljon. Ne on yleensä lähes aina laittomia. Niihin kuolee tai vakavasti sairastuu valtavasti naisia. Ja nyt kun on tämmöinen suuri kansanterveydellinen uhka, Zika-virus, niin aika paljon tullut paineita YK:n taholta ja myös Brasiliassa feministeiltä ja maan sisältä, että tässä olisi nyt hyvä tilaisuus ajatella uudestaan koko aborttilainsäädäntöä ja jos nainen sairastuu virukseen, joka todennäköisesti tai isolla riskillä saattaa johtaa lapsen vakavaan vammautumiseen, niin silloin tällä naisella tulisi olla itsemääräämisoikeus omasta ruumiistaan, eli suomeksi sanottuna aborttimahdollisuus. Kyllä tämä on nostanut sitä keskustelua esille, ja se on ollut siellä piilevänä aika paljon. Kysymys niin kuin omista oikeuksista ja feminismit ja naisen oikeus omaan ruumiiseen on aika laajalle levinnyt ajatus latinalaisessa Amerikassa, mutta sitten se katolisen kirkon ja tämmöisen niin kuin paternalismin valta on kuitenkin vielä niin iso, että ja evankelistikirkkojen, joka on ehkä vielä pahempi tässä kysymyksessä, niin ihan kiinnostava ulottuvuus tähän.
No sitten sieltä Etelä-Amerikasta Pohjois-Amerikkaan, Charlie.
No siis itse vain huomioin, että tietenkin Valkoinen talo lähetti tällaisen mukavan lehdistötiedotteen, että mitä kaikkien on tehnyt, ja tietenkin se pitää aina ottaa lehdistötiedotteena tietyltä taholta. Mutta pisti silmään vain se, että Yhdysvaltain hallitus, CDC ja muut on jo viime vuodesta tätä seurannut, ja nytpä pyysi vähän lisärahoitusta tässä, noin 1,5 miljardia dollaria, joista ainakin 200 miljoonaa menee jonkunlaisen rokotuksen ja diagnostiikan nopean kehittämiseen. Ja usein valitetaan siitä, että USA tekee sitä ja tätä, mutta jos katsotaan nyt viimeaikaisien joko Ebola tai tämä Zika-virus, niin kerta toisen jälkeen näyttää siltä, että Yhdysvalloilla vain on resurssit ja tavallaan halu myös tehdä jotain nopeasti. 200 miljoonaa on ihan kohtuullinen summa, jos tavoite on vain löytää yhdelle virukselle suht nopeasti diagnisointi ja rokotus. Ja en ole kauheasti nähnyt, että Kiina tai Venäjä tai joku muu olisi tehnyt näitä. Niin ihan muistutuksena vain, että joskus isolla resurssirikkaalla maalla on myös hyötyä, jos he päättää käyttää niitä näin.
Toivotaan vaan nopeaa kehitystyötä sitten. No Teivo, kun olit poissa Suomesta, olet vähän joutunut neitseelliseltä maaperältä lukemaan näitä Caruna-uutisointeja, mutta onneksi olemme seuranneet varmaan Charlin kanssa aihetta silmä kovana. Charlie, onko tässä nyt viety 2013 istunutta hallitusta kuin pässiä narussa ja sitä on oltu niin sinisilmäisiä kuin tässä sinivalkoisessa maassa vaan voi olla?
No sanon aluksi, että tietenkin nyt puhutaan ehkä Carunasta, mutta itse näen, että se on paljon laajempi asia, joka liittyy yksityistämiseen ja markkinoihin ja kilpailuihin. Sanoisin sen, että vieläkään Suomessa, ja en nyt vain puhu 2003 istuneesta hallituksesta, ei oikeasti ymmärretä, sanoisin syvällisesti, markkinatalouden kilpailun yksityistämisen tavallaan syvyyttä. Koska kannattaa ja voidaan kilpailuttaa. No nyt on ymmärtänyt, että tämä oli tavallaan Kataisen hallituksen tapa saada ulkomaalaisia investointeja. No tietenkin tänne
meni vähän muutakin.
Tietenkin tänne tulee investointeja, jos takaa heille rahaa. Siis takaa paljon korkeamman tuoton, kun saisi mistään valtion lainoista tai muista. Ei se ole sen tyyppistä investointia, jota tänne pitää yrittää raahata ja vetää, vaan se on investointeja, joissa kilpaillaan oikeasti, sanotaan ruotsalaisen, virolaisen, norjalaisen tai muiden kanssa jostakin Googlen tai serverikeskuksesta tai muusta. Niin kyllä tässä väittäisin, että aika huonolla ymmärryksellä tai uskomattomalla ideologialla lähdettiin liikkeelle, kun tämä tai Digita tai aikoinaan Sonera myytiin osittain ruotsalaisille, jonka jälkeen valtion piti rakentaa uudelleen kommunikaatioverkostonsa. Ehkä pari peruskurssia tällaisissa asioissa kansanedustajille ja ministeriölle olisi hyvä.
Niin aika huikea tässä on myös se poliittisen vastuunkannon puuttuminen ihan nyt lyhyenä tiivistyksenä tähän väliin, että ensin perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi sätti Caruna-sotkusta silloista valtiovarainministeri Jutta Urpilaista ja sen perään demaririveistä Eero Heinaluoma taas sen sysi vastuuta kokoomuksen Jaan Vapaavuorelle ja Vapaavuori taas sen lykki vastuuta Pekka Haavistolle ja syntipukkia on etsitty myös Jyrki Kataisesta. Sitäkö se on se poliittinen vastuunkanto, että kukaan ei ota vastuuta mistään?
Sitä se on se politiikka ehkä.
Joo. Mutta tässä on joskus semmoinen jännä juonne, mikä tähän sähkösiirron yksityistämiseen ja Caruna-keissiin on liittynyt, että on niinku oletus, että politiikkaa ja suunnittelua ja suunnitelmataloutta on se, mitä tekee valtio, sit yksityistetään ja sitten on vapaa kilpailutalous. Ja tässähän tulee niinku todella hieno esimerkki siitä, että aika iso osa maailmankaupasta on suunnitelmataloutta, siis kapitalistista suunnitelmataloutta. Ja tässä tullut just ilmi tämä, että meillä on oletus, että kun tämä Caruna tekee konsernin sisäisiä lainoja, ja että se niin kuin koron muodostus, joka on kaupan käyntiä tavallaan, niin Suomen lain mukaan ja OECD-säädösten mukaan se pitäisi tapahtua markkinaehtoisesti. Tämä on ihan selvä peli. Mutta sitten kun siellä on, että oikeasti sen pitäisi olla markkinoilla jotain 2% ja se on 8,5% se korko, jolla niitä voittoja imetään pois Suomesta, näyttää, että firma ei tee paljon yhtään voittoa, niin tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten kapitalistinen maailmantalous toimii. Kapitalistit suunnittelee sitä, miten voitot liikkuu paikasta toiseen ja silloin loppujen lopuksi aika vähän tekemistä niiden markkinatalouden periaatteiden kanssa, joihin Suomen laki ja OECD-säädökset velvoittaa. Et siinä mielessä musta on hieno ja opettava tapaus siitä, miten globaali kapitalisti ja kapitalismi ja kapitalistit toimii.
Mutta tottahan sitä suunnitellaan ja peräti kvartaaleissa, ei mennä vanhan maailman malliin 5 vuoden pätkissä.
Ei mennä, mutta siis se oletus on, että kaupankäynti, vaikka olisi saman konsernin yrityksiä, niin sen pitäisi tapahtua ikään kuin käsivarren mitan päässä toisesta. Tämä on tämä arm's length principle OECD:llä. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa Carunan tulisi hoitaa velkajärjestelynsä tavalla, joka tapahtuu markkinaehtoisesti. Mutta sitten kun se tekeekin sen tavalla, että se joltain ystäväfirmalta ottaa lainaa semmoisella tavalla, että tämä ystäväfirma saa vedettyä ihan mielettömät voitot niiden korkojen kautta, niin Carunalle ei jää voittoja Suomessa paljon ollenkaan, Suomen verottaja ei saa osuutta, mutta tämä konserni kokonaisuudessaan tekee paljon isompia voittoja kuin, niin kuin siinä alkudiilissä oli sovittu, jonka tekijät ei ollut ymmärtänyt, miten kapitalismi toimii.
No lohduttaako se yhtään, että Carunan suomalaiset työntekijät sentään kai maksavat palkoistaan veroa?
No,
ei se vain.
Kokonaiskuva on kyllä se niin kuin ongelma on, että ne voitot katoo jonnekin muualle. Totta kai työntekijät maksaa veroja.
Ja itselle tämä taas laajempi huoli, vaikka puhutaan nyt yhdestä firmasta tai firmaryppäästä, on ymmärretäänkö luonnolliset monopolit, vesi, sähkö, kaasu, voi jopa sanoa nykymaailmassa tavallaan, ehkä ei mobiili, mutta kuituverkot, jolla tietoa siirretään. Siis niiden englanninkielinen nimi on public utility. Ja se nimi itsessään kertoo, mistä on kyse. Ymmärretäänkö, että kaikkia ei voi ja saa kilpailuttaa? Se on aivan eri asia. Annetaanko monen eri toimijan operoida nytten, sanotaan, bussikaistoja, annetaanko monen eri operaattorin käyttää näitä samoja valokuitukaapeleita. Se on eri asia. Mutta ajatus, että jotenkin maagisesti yksityisyritys toimisi tehokkaammin, kun he pyörittää näitä public utility-tyyppisiä toimintoja, niin ikävä kyllä se ei edes talousteoriassa toimi, puhumattakaan käytännöstä.
No vähän tämän Carunan tapauksen siivittämänä Suomessa on keskusteltu ehkä laajemminkin valtionyhtiöiden asemasta ja vähän väläytelty, että pitäisikö VR, Posti, Altia ja Finnavia yksityistää. No jos ottaa Suomen globaaliin vertailuun, niin onko meillä paljon vai vähän tällaisia valtio-omisteisia yhtiöitä? Onko mitään tuntumaa, arvausta?
Sanon, en tiedä globaalisti. Riippuu varmaan hyvin paljon alasta ja epäilisin, että riippuu myös, miten lasketaan yksityistäminen. Eli voi tietenkin olla, että tietty yritys on osakemarkkinoilla, mutta valtio omistaa tietyn prosentin tietyllä tavalla, tai se omistaa vain yhden osakkeen, mutta se onkin se päättävä osake ja niin edelleen, niin suoraan sanoen en tiedä.
Niin sehän on ihan tyypillistä, mihin Charlie viittasi tuossa, että yksityistämisessä mennyt siihen, että se jää vähän epäselväksi, että onko joku putiikki yksityinen vai julkinen, kun jos se on pörssissä vaikka osittain tai toimii liikelaitoksena ja sen niin kuin vastuuvelvollisuus on siirretty jonnekin muualle kuin valtiossa oletus, että se on viime kädessä kansanedustuslaitos, joka niin kuin valvoo sitä juttua. Vaikkapa niin kuin Yleisradiossa se toimii jollain tavalla niin kuin välillisesti näin, mutta sitten näillä laitostetuilla putiikeilla se on hankalaa. Esimerkki, mä oon Helsingin yliopistossa töissä. Mä kysyn mun opiskelijoilta, että ollaanko me yksityisessä vai julkisessa laitoksessa tällä hetkellä. 50% vastaa yleensä, että yksityisessä, ja 50% vastaa, että julkisessa, kun sitä niin kuin raja on sillä lailla hämärrytetty, että mitä nämä nyt on. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä on aika paljon. Joskus on selvää, että joku on valtioyritys ja valtio on niin kuin enemmistö omistama ja näin, mutta että tämä raja yksityisen ja julkisen välillä on hälventynyt aika paljon.
No,
samalla myös vastuu, joka tietenkin infra-asioissa on hyvin tärkeä, huomataan kaikissa maailman paikoissa, jossa on vesijohtoja, putkia ja muita, joita ei ole korjattu ehkä koskaan, koska tavallaan vastuu on niin hälvenevä tai sitten ei ole pakotettu korjaamaan niitä.
Joo, mutta siis kyllähän Suomessa vielä kansainvälisesti aika paljon on näitä julkishyödykkeitä julkisessa valvonnassa tavalla tai toisella, että meillä ei ole esimerkiksi yksityistettyjä tieverkkoja.
Kyllä, ja pitää sanoa, että vähän matkustaneena voin sanoa, että meillä on oikeasti, mä voin sanoa, maailman parhaat kokonaisuudessaan tällaiset julkiset palvelut. Ne toimii kaikkialla.
Toisaalta vähän sellaista epäilystä on herättänyt tämä, olisikohan lausuntokierroksilla tällä hetkellä oleva metsälain uudistus, mihin liittyvät sitten nämä vesistöjen käyttöoikeudet muun muassa Suomessa. Vesistä tuli muuten mieleen, että taisi olla tuo Nestlen toimitusjohtaja, joka tässä jälleen melko hiljattain kyseenalaisti sen ihmisten oikeuden puhtaaseen veteen, että sitä voi olla mielenkiintoiset ajat edessä.
Kyllä, ja tässä taitaa olla vanha kaukoputki, josta tästä on käyty keskustelua vedestä ja onko se ihmisoikeus tai kaupan tekoväline.
sehän noilla vesikauppialla Nestleillä esimerkiksi, niillä on joskus tapana järjestää aika hyvännäköisiä seminaareja jossain Pakistanissa tai muualla, jotka kuulostaa aika edistykselliseltä. Pohditaan sitä, miten paljon ongelmia julkisessa vesiverkossa on ja sen puhtautta ja terveysvaikutuksia. Ja sitten siinä on taustalla aika usein semmoinen ajatus, että nyt niinku kiinnitetään huomiota siihen likaisuuteen, mitä julkisessa vedessä on, jotta ihmiset välttäisi sen juomista, jotta ne alkaisi myydä tämän firman pullotettua vettä. Ja tämän tyyppiset seminaarit toistuu maailmalla aika usein. Tämä kamppailu vedestä tulee olemaan ihan valtava iso juttu tässä lähivuosikymmeninä, kun makean veden puute tulee aiempaa ilmeisemmäksi.
Naomi Klein on jo vuosia maalailut vähän sellaista dystopiaa, jossa globaaleilla yrityksillä on kaikki valta ja valtiot ovat ihan pikkupelureita. Ja olen ymmärtänyt, että ainakin Teivo on Kleininsa lukenut. Tuleeko tästä tematiikasta mieleen jotakin tuoreita havaintoja maailmalta?
No ehkä tässä nyt tässä sähköyksityistämiskysymyksessä, mitä Suomessa on, niin Suomen kansainvälisesti tunnetu ja arvostetuin oikeustieteilijä Martti Koskenniemi on ansiokkaasti nostanut esille sitä, että ajatelkaa, jos tulee tämä transatlanttinen investointisopimus, kauppasopimus investointipykälineen, TTIP, voimaan sellaisena kuin on kaavailtu. Ja sitten meillä on tilanne, joilla meillä on joku firma, joka on laskenut, että ne saa näin ja näin paljon voittoja. Ja Suomen valtio haluaisi niin kuin tehdä jonkun lain, joka saattaa heikentää tämän firman voittotavoitteita. Niin tämä firma voisi haastaa Suomen valtion oikeuteen, mikä käytännössä meinaa, että valtio ei kovin helposti lähtisi laatimaan semmoisia lakeja, jotka voisivat olla näiden firmojen oikeuksien vastaisia. Ja jos tämä toteutetaan siinä mielessä, kun tässä TTIP-sopimuksessa on ainakin alun perin kaavailtu, siitä on tullut aika iso julkista keskustelua, niin se johtaisi aika isoon vallan siirtymään julkiselta vallalta yksityisille liikeyrityksille. Ja tämä on kyllä kaikenlaisten niin kuin, demokratiakysymysten näkökulmasta todella huolestuttavaa.
Mitä Charlie?
Vaikea tuohon on lisätä. Olen samaa mieltä perusteeltaan, että edes sanotaan uhka, että demokratia tällä tavalla ja sanoisin suht kevyesti laitetaan sivuun. Tietenkin mukaan lukien Suomen hallitus eri muodoissaan argumentoineet, että näin ei tule käymään, mutta toisaalta argumentointiin, että ei ole hinnankorotuspaineitakaan Carunan suhteen, niin mä vähän epäilisin tässä. Toivottavasti aika moni maa on demokratiastaan taistellut. Toivottavasti se myös pidetään meidän käsissään.
No suunnataan sitten ajantasan kaukoputki kohti itärajaa. Helsingin Sanomat otsikoi eilen, että turvapaikanhakijoiden vyöry, siis todella vyöry-sanaa käytettiin, se jatkuu Itä-Lapissa. Tänä vuonna rajan yli on tullut 630 turvapaikanhakijaa. Miksi Venäjä päästää tulijat rajan yli Suomen puolelle ilman Schengen-viisumia?
Koska se haluaa osoittaa, että se kykenee tekemään tämän ja voi lähettää tämän lisää ja muistuttamaan Suomea, että se voi sen tehdä ja saada suomalaiset poliitikot neuvottelemaan kahdenvälisesti. Vähän sellainen tunne, että kun tämä rupesi tapahtumaan, niin suomalaiset poliitikot katso vanhan Saab 96 puskuria, jossa oli tarra, mitä Kekkonen tekisi ja kysyi itseltään saman kysymyksen ja tämän jälkeen myös päätyi samaan ratkaisuun. Eli lähdetään neuvottelemaan siis Venäjälle.
Ups.
Tosin tällä kertaa ihmisten kanssa, jotka ei voi päättää tästä. Tämä on mun mielestä se oudoin asia, että tehtiin iso niin kuin hulabolo-uutiset siitä, että nyt mennään neuvottelemaan rajakiistasta. Mutta mentiin neuvottelemaan ihmisten kanssa, jotka ei voi päättää tästä. Jos ne oikeasti haluaisi ratkaista sen, niin neuvotelkoon joko FSB:n pomon tai hänen pomon, eli Putinin kanssa, jolloin homma ratkeaisi, jos he haluavat sen ratkaista.
No niin, no vähän jo tuossa luonnehdit, mutta vielä kysyisin, että mitä muuta tämä henkii ja hönkii, että Suomi vakuuttelee hoitavansa tilanteensa kahdenkeskisesti Venäjän kanssa?
No se on, minä sanoisin, ollut toimiva ja tavallaan hyvin rationaalinen ratkaisu, koska miksi Portugal esimerkiksi välittäisi, että miten raja täällä päin hoidetaan. Ja ehkä joku Suomessa on vähän pelokas siitä, että jos me ollaan oltu kauhean kärkkäitä antamaan italialaisille ja kreikkalaisille neuvoja, että miten se raja suljetaan, ja eilen kuultiin, että Turkin ja Saksan johtajat oli ajatellut, että jos NATO tulisi siihen apuun, niin ehkä me halutaan näin ennakoivasti hoitaa tämä asia. Eli hyvä ajatus, mä vain epäilen tätä toteuttamista tähän saakka. Pitää tosin huomioida, että eihän me puhuta mistään vyörystä. Sä ajattelee 600 henkilöä, toivottavasti meidän yhteiskuntamme nyt osaa hanskata sen.
Joo, siis pieni summahan se tähän mennessä on toi väkimäärä. Ehkä tuossa vielä, että onko tämä kahdenvälinen neuvottelu järkevä tie ja missä määrin sitten, jos sieltä lähtisi tulemaan oikeasti enemmän väkeä, niin Suomessa voidaan luottaa jonkinlaiseen niin kuin hyvään koordinaatiotahtoon muun Euroopan taholta, niin siinä tulee taas tämä kysymys yhtenä kysymyksenä, että näyttäytyykö Suomi semmoisena toimijana Euroopassa, joka vaikka suhteessa Etelä-Euroopan maihin on osoittanut ymmärrystä ja solidaarisuutta heidän ongelmiaan kohtaan. Ja tässä nyt on ollut viime vuosina aika monta tapausta, jossa tätä voisi epäillä aika paljon, että just tämä Charlin sanoma, niin kuin visio siitä, että jos tulisi tiukka paikka Suomessa vaikka itärajan suhteen tämän kysymyksen kohdalla, niin kuinka paljon sitten EU:n sisällä ajateltaisiin, että no mitäs noi suomalaiset oli niin kuin meidän velka tai pakolais tai muun kysymyksen kohdalla, tuliko solidaarisuutta? Ja
no, tässä voisin sanoa, että tavallaan no moni maa on hyviä, mutta me ollaan myös hyviä tässä itse ruoskinnassa, ja kyllä jos katsoo, mitä monet EU-jäsenet, sanotaan keskeistä Itä-Euroopassa on tehnyt, niin kyllähän Suomi oikeasti on taas kerran osoittanut, että pyritään myös auttamaan, olla solidaarisia. Sitten aina, jos verrataan siihen maksimaaliseen, verrataan Ruotsiin, no heillä on eri taussa, eri ehkä edellytykset tähän myös, niin se on joskus meidän niin kuin helma synti, että me verrataan aina siihen luokan parhaampaan, eikä hyväksytä, että no me ollaan top 4-5 koko luokkaan suhteutettuna Euroopassa tässä. Se on ihan riittävä. Se on ihan okei, että ollaan joskus top 10, joskus että ollaan EU:n keskiverto. Niin tämä on ihan hyvä. En mä nyt usko, että me saadaan niin paljon sympatiaa, että ruvetaan yhtäkkiä ottamaan Portugalissa vastaan pakolaisia, jotka on tullut Suomen itärajalta. Mutta ei me ihan surkeitakaan ollut siinä.
No tuosta kahdenkeskisestä neuvottelutaktiikasta vielä sen verran, että päteekö tässäkin kohtaa se klassinen selitys, että Venäjä haluaa lyödä sitä kiilaa EU-maihin?
Ehdottomasti. Ja jos nyt joku kuuntelija ajattelee, että no eihän Venäjä tätä aloittanut, no se on ihan totta. Mutta se ei tarkoita, että Venäjällä ei oltaisi suht nopeasti herätty siihen, että miten hyödyllistä tämä on heidän suurempien tarkoitusperien, toisin sanoen lyödä nyt kiilaa EU:n sisällä aluksi, mutta rakenteellisesti heikentää EU:ta ja miksei myös NATO-solidarisuutta. Nyt kun siihen on löytänyt tällaiset eväät, joista on vaikea todistaa, että Venäjä on suunnitelmansa tehnyt tämän, niin miksei jatkaa? Siis katsotaan vain Venäjän pommituksia Syyriassa. Viime päivältä näyttäisi, että niiden ainoa tarkoitus on no tietenkin tukea ehkä Assadin joukkoja, mutta tehdä se niin, että niin paljon siviilejä kuin mahdollista lähtee kotoa. Ja kyllä varmaan Kremlissä osataan laskea, että minne nämä siviilit lähtee.
Mutta aika pitkäänhän tässä on katseltu ehkä semmoista Venäjän vähän modernia hämmentämisen taktiikkaa. Suomalaispoliitikot ovat aika varovaisesti asetelleet sanansa, kun on kysytty, että kuka tätä koko toimintaa nyt siellä Venäjällä masinoi, mutta Charlie, sinullahan taisi se yksi kirjainyhdistelmä jo siinä vilahtaa. No,
siis joo, FSB. Pari vuotta taaksepäin niin oli uutinen, missä FSB ilmoitti lisäävänsä resursseja Suomen rajalle varmistaakseen, että ei tullut Syyriasta tai mistään muualta pakolaisia tänne, koska tämä olemassa olevat sopimukset Suomen ja Venäjän välillä rajayhteistyöstä haluttiin pitää. Olisi aika kummallista sitten ajatella, että yhtäkkiä varmaan Venäjän vaikutusvaltaisin organisaatio ja viranomainen olisi täysin tietämätön, miten tämä koko homma toimii. No, mä ymmärrän, että suomalaiset viranomaiset, poliitikot eivät välttämättä avoimesti halua kertoa kaikkia, mitä he tietää tästä, mutta niin ehkä siihenkin suuntaan joudutaan liikkumaan vähän kuten takavuosina niin näiden ilmatilan luokkausten kanssa. Kun ei virkamies tavallaan yhteistyöprosessi toimi, nostaan se poliittiselle tasolle ja sitten tavallaan julkisemmalle tasolle niin, että luodaan ehkä vähän painetta ratkaista ongelma.
Teivon kynä täällä sauhusi.
No sitä mietin tässä Venäjän hämmentämisessä, että mä oon aina kiehtonut se, kun Venäjällä, nyky-Venäjälläkin niin voimakas on se niin kuin fasismin vastaisen taistelun muisto, että tuhottiin fasismia. Sitä niin kuin Putininkin jengi käyttää pönkittämään asemansa ideologisesti. Ja samaan aikaan on aika ilmeistä, että Venäjä tukee fasistisia ja muita äärioikeistolaisia liikkeitä Euroopan sisällä. Ja tämä niin kuin ideologinen ristiriitaisuus on Venäjän toiminnassa on niin kuin todella kiehtovaa. Siinä on jotain niin kuin häkellyttävää ja jännittävää, pelottavaa totta kai myös.
Siis jos yleensä yritän kääntää kartan niin, että mietin, että mitä muutkin ajattelee, niin mä toivisin varmaan hyvin samalla lailla, jos mä istuisin Kremlissä. Ja tavoitteeni olisi todellakin luoda taas Eurooppa, joka ei kykene toimimaan yhteisesti, koska silloin minun olisi helpompi neuvotella erilaisia sopimuksia näiden maiden kanssa. Tekisin, mitä nyt tehdään, ja varmaan ehkä muitakin asioita. Siis täysin loogista toimintaa.
No sitten on ajantasan kaukoputkessa kuukauden kuvan aika, ja sen toi tällä kertaa sinä, Charlie.
Kyllä, eli kuukauden kuva on tällä kertaa positiivinen asia. Nimittäin kyseessä on, ja tää laitetaan Twitterin kohta, kyseessä on Legon ja ehkä lelumaailman yksi ensimmäisistä positiivisessa mielessä tehdyistä leluista, jossa Lego-ukko nyt istuu rullatuolissa. Pipo päässä ja huppari